Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Vi I gang, dere. Mikrofonene på plass, yes. Og kaffen svelget ned.
Ja da.
Nå så vi her. Vet du hva som jeg har lyst til å dele med lytterne våre I dag?
Ja.
At vi skal jo på tur etter sommeren.
Mm-hmm.
Ja. Vi skal ha noen liveshow her og der, og så skal vi altså da 18. til 20. September, så det jo Camille Weekend.
Det så kult.
Og det blir gøy, fordi dit skal vi. Ja. Og vi skal holde et lite show der.
Ja. ja. Typ poddshow da, bare for å si det.
Absolutt.
Ikke strippershow.
Og ikke stand-up heller. Som
nei, ikke stand-up. Vi tar poddshow.
Ja. Og der kommer det jo masse kule, spennende, morsomme mennesker. Janne Formoe skal jo også være med dit. Ja, Kim Vigor, han vet jeg har vært der mange år på rad. Han koser seg såpass at han kommer tilbake.
Ja, det gleder jeg meg til selv, ja.
Og så kommer det jo som regel, altså, hundrevis, jeg tror det rundt sånn 500 mennesker. Og la oss bare være, ja, det damer. Stort sett damer som kommer for å få en sånn deilig helg med inspirasjon og glede og påfyll på Vestlige Resort, da.
Ja, jeg håper det kommer mange av dere lyttere, for da kan vi møte dere litt ja. Face to face.
Og hvis du som hører på nå skal dit, og ser oss, så kom bort ja. Og si hei, og fortell hvorfor du hører på, og hvordan du hører på, og hva du liker, og hva vi kan gjøre bedre, og ja. Alt det der.
Ja.
Fordi det synes vi gøy. Og hvis du ikke skal på Camille Weekend, så vil vi fortsatt høre fra deg.
Ja,
Artist Jorunn Stiansen tilbake med ny musikk, og Hun smiler rett og slett over hvor hun I livet akkurat nå. Hun forteller også om hvordan det var da livet var litt mer vanskelig. Hun altså ukens gjest.
Og jeg skal I dag snakke om noe som lukter hjem, mm. varme og tålmodighet, nemlig surdeigsbrød.
Ja. Og jeg, vi over til litt som vanskelig. Vi må alltid ha noe som litt vanskelig, og psykologen kommer seg med smerte. Jeg skal snakke om hvorfor det blir så vanskelig når vi krangler om barna I et parforhold.
Dere, surdeig har de siste årene blitt utrolig populært. Har dere merket det?
Ja.
I egen gane og tenke mer på surdeig enn før?
Tenke kanskje ikke så mye på surdeig, men jeg kjøper det oftere enn før.
Ja, det ikke sant.
Ja.
Hvis du kan velge, så tar du surdeigsbrød.
Ofte, ja.
Ja. Katrin, du også?
Ja, altså jeg har en sånn barndomsgreie med surdeigsbrød, som at vi hadde det veldig mye hjemme, men da var det ikke så utbredt, og jeg tror kanskje at mitt barndomssurdeigsbrød, det var veldig surt. Det var liksom, ja. Eller så var min gane annerledes som barn, det kan også
ja.
Være.
Ja.
For jeg husker det liksom sånn, litt sånn, ja. Ikke sant, I perioder, men jeg tror kanskje også det var det at det var veldig annerledes, eller mm. veldig sånn, for nå det helt annerledes, jeg elsker det, mm. jeg har laget det noen ganger, men så, og nå gleder jeg meg til å høre, så jeg skal ikke ødelegge noe, men jeg ble litt redd for den starter igjen, fordi at folk har navn og sånn, og da synes jeg at det var skummelt, så jeg fikk for levende relasjon til den starteren, og når den døde, jeg fikk dårlig samvitt, jeg klarte det ikke helt, så jeg liker å kjøpe det mest,
ja.
Og få det av andre som lager det, for det så godt.
Jeg liker også, det skjønner du, så det ikke, dette innlegget her ikke for at jeg skal skryte av hvor god jeg tilbake, for at jeg veldig utålmodig, og surdeig jo et prosjekt, for å si det mildt sagt, men jeg veldig, veldig inspirert av min venninne Nina, som har fått helt fullstendig dilla på å bake surdeigsbrød.
Ja.
Og hun gjør det med smil og munn og glede og nesten som en sånn aktivitet. Oh. Så hun sender meg bilder, skal se de brøda til Nina.
Og da snakker vi ikke om overkroppen.
det noe å si.
Da snakker vi om surdeigsbrød, ja.
Absolutt.
Men jeg tenker at dette jo faktisk en av de aller eldste måtene mennesket kjenner til och baka bröd på. Mm. Och kanske är det nettop därför tänker jag då, så många som träckes mod igen akkurat nu I en hektisk vardag så känns det nästan helt meditativt för någon att baka med surdeig. Alltså att det nästan blir en hobby för någon. Mm. Och I denna episoden så ska vi alltså se lite på historien bak surdeig och ja. Varför så många menar att detta är ett sundare alternativ till annat bröd. Och hur du enkelt kan komma igång själv. Så det är lite inspiration också. Men mest för att ha fokus da, på den här bakegleden kanske som jag vet att många runt I landet har. Mm. Men okej, surdeig dere är faktiskt flera tusen år gammalt. Och nu vet du att du är jag är rädd. Nej, du är rädd för att jag ska surra metall och få talldysrexi. Därför har jag skrivit flera tusen år
ja,
istället för speciellt specifikt tal mm-hmm. så att du Anne ska vara helt rolig på det.
Ja.
Och man tror faktiskt att de första surdeigsbrödene uppstod I oldtidens Egypt. Helt tillfälligt självklart som alla såna goda ting gärna kommer till liv. Då mel och vatten började att fermentera naturligt I värmen. Det var ju väldigt varmt där och hög fukt luft där ju säkert fortsatt. Fuktighet, luftfuktighet. Så detta är ju en naturlig process. Och detta har de jo holdt på med, for på den tiden fantes jo ikke gjær, som vi bruker I våre fleste normale brød I dag. Da. Mm-hmm. Så før den moderne gjæren ble oppfunnet på 1800-tallet, det jo ikke så lenge siden, så var det her surdeig den vanligste måten å heve brød på. Ja. Også I vårt land, men over hele verden. Så det betyr at mennesker har bakt med levende bakteriekultur, som det jo heter, og villgjær, som noen andre kaller det, I mange generasjoner. Mm. Og det fascinerende at en sånn surdeigstarter, som du nevnte, Katrin, egentlig levende. Det virkelig levd liv og liv, og den trenger mat for å leve videre. Den trenger omsorg også, vil noen hevde, og tid. Så mange gir faktisk starteren sine navn, nesten som et lite kjeledyr på kjøkken, og det må jeg si, synes jeg litt sært. Igjen.
Men det, jeg vil si, jeg har kjærlig før, men jeg synes det så ekkelt, men jeg tenker for mye, og jeg tenker at da skal de på do, og jeg tenker på sånne ting.
Ja, du tenker på at nå krever de noe, nå krever han av meg.
Ja, jeg tror det.
En til som krever noe av meg.
Ja, det kanskje det. Og det litt sånn ekkelt, men jeg tror jeg legger inn at jeg, ja, det det. At det skal kreve noe med at jeg følelser jo at att det syns att jag må ha om
jag fast. Jag vet inte om det är förlåtelse men det är I vart fall liv I det där. Men varför älskar folk surdeig? Det är ju flera grunder tänker jag att surdeigsbröd nu har fått en renaissance. Mm-hmm. Och en av de tror jag är rätt så tiden vi lever I akkurat nu. Denne trenden med att vara selvernært, att det är något tryggt I det. Mm. Och det att liksom prøve å kjenne på følelsen av å ta tilbake kontrollen da, I urolige tider, som vi alle en del av I verden nå. Jeg gidder ikke engang å ramse opp alt, for det tar halve innlegget, for så mye uro det nå. Og denne ideen om at alt var bedre før, når tiden gikk litt saktere, da alle bakte sin egne brød, jeg tror liksom hovedtrenden nå rett og slett det. Og så det jo sikkert en annen ting, og det jo smaken. For hvis man liker surdeiger, så liksom ingen andre brød gode plutselig. Jeg kjenner det I hvert fall sånn. Jeg synes det så deilig, og jeg synes det så mettende. Og jeg tror jeg har litt sånn følelse om gjærkropp, så jeg tror også den der, selv om det litt ekkelt, den der starteren, det funker bedre for min kropp. Så det veldig mange som opptatt av helsefordelene selvfølgelig. Men det har jo den der lille syrlige smaken som du nevnte, og den jo ikke for alle. Og sprø skorpe som noen synes sånn umulig å skjære gjennom, typ. Men hvis man nå kommer seg gjennom dette her, så det I min gang I hvert fall pulukke.
Ja, det så deilig. Og det sånn, på disse brødene, for jeg hadde en krangel hjemme med min mann om hva skalken på et brød for den synes jeg ofte ligger igjen på vår kjøkkenbenk. Ja. Og det synes jeg ofte ikke, det kan jeg bli sur, ja. For da synes jeg at den må vi spise, det jo også mat, det skal vi ikke kaste. Ja, så jeg tenkte at det var det han det med, og da sier jeg nei, det gjør jeg ikke, jeg tenker at jeg kan spise den etterpå. Og så sier jeg, men hvorfor kan ikke det være med I frokosten? Hvorfor kan vi ikke, nei, men skalk noe man spiser, men ikke serverer. Så jeg, nei, det har jeg aldri hørt om før. Så jeg kommer med fra en familie hvor alle har lyst på skalken, og så ble jeg litt poetisk på morgenen, så jeg, skalken, Det jo brødets rundstykke.
Åh, det var så vakkert.
Så jeg da.
Poetisk.
Ja, så poetisk ble jeg der, da jeg skulle lage et argument for hvorfor skalken var bra. Da synes jeg, det jo, det faktisk ikke en rett, det. Ja. Skalken brødets rundstykke.
Den, ble jo den, den beste ligge, biten av brødet.
Ja, den ja, ligger igjen på benken.
Nei, nei,
den jo med. Og i hvert fall i disse sprø surdeigsbrødene. Altså, sprø surdeigsbrødene. Ja, det var riktig sagt. Da det i hvert fall et rundstykke.
Ja, det, det var vakkert.
Ja.
Det tror jeg vi alle skal notere oss bak øret.
Ja, jeg noterer.
ja.
Men den her sprø skorpen, da, bare for å si det, det var så vakkert, men den, den siste delen her, hvis du ikke lager en ordentlig skalk, eller som du kaller det, rundstykke av det, ja. Så kan det være det eitrende hardt å få inn i gapet.
Ja, ja. Det kan det.
Ja. Så...
Det ikke for alle, selvfølgelig. Har du en løst tann og sånne ting, så kan du kanskje...
Få ut den tannet på den måten.
Bruke den til noe annet. Legg den opp på en løksuppe som vi knurrer seg til.
Enig.
Eller noe sånt. Sleng den opp i tomatsuppen, så en crouton.
Ja, 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 ja. Eller cæsarsalaten.
Eller som du sier, skalken jo brød crouton.
ja. ja. Og det faktisk flott å få ned litt fransk
også. Ja, ja, ja.
Oi, oi, oi,
med den sjungen så høres alt litt flott ut.
Gourmand.
Ja, altså, unnskyld, Aina. Jeg lager de største avstikkerne, beklager.
Jeg elsker avstikkerne.
Ja, ok.
Det det jeg elsker mest, egentlig. Det som japanerne ville sagt, ma.
Ja, det maen det. Maen uten stillhet, som heter jeg.
Og nyte mellomrommene mellom det essensielle.
Ikke sant?
Ja, ja. Ok, tilbake til helsefordelene.
Ja.
For det, deien... fermenterer da jo altså over lang tid, og da bryter det ned deler av glutene. Og den bryter også ned deler av stivelsen, så mange opplever derfor at surdeigsbrød lettere å fordøye enn vanlig brød. Det jo det som tydelig skjer med min kropp da. Og det, det jeg også kunne sagt noe om her, at brød, nå har jeg bare hørt det, men vi kjøper i matbutikken, de har ofte tilsatt dobbelt gluten for å heve
Fortere, eller?
Fortere og blir større og ser fluffy ut, men hvis du holder et surdeigsbrød i ene hånden og et sånn type vanlig brød i det andre, så veier jo det vanlige brød med dobbelt gluten ingenting. Ergo, du blir ikke mett heller. Så her det jo muffins allerede. Tunge brød sitter i magen.
Hvis det lov å si.
Hvis det lov å si.
Ja da, så det Steiner
sin feil. Jeg har jo kjent deg i mange år, men etter at du fikk Tourette's, og det har slått seg på gråviser.
Det fordi jeg har vært gift med en komiker i snart 11 år. Det det, og ikke at dette gøy alt nødvendigvis, men at, at det den humor de har, hadde i radioresepsjonen og har i papaya, det hans feil.
Det
det
Steiner sin feil,
Steiner. Jeg peker alltid på de andre.
Ja, skyldfordeling det viktigste, Steiner skjøter.
Det viktigste.
Ok.
Ja, nei, beklager jeg altså. Disse grovisene, det, ja, nei, vi vet ikke. Men jeg er allerede over rettselen for starteren. Jeg nå. Nå, vil jeg ha, nå vil jeg tilbake.
Nå, ja. Nå har du fått psykologitime, du vet du.
Det det jeg har fått. Ja. Jeg kurert. Dette her, jeg skal ha dette her nå. Nå skal jeg begynne på nytt. Nå skal jeg begynne på nytt.
Men du var i gang med å snakke om helsefordelene.
Ja, jeg gjør det, for denne fermenteringen kan da bidra til dette, men også andre ting. Bedre næringsopptak, lavere blodsukkerrespons, så den holder seg jevnere. Man har spist, man føler seg mett i lenger, og en sunnere tarmflora. Og det jo fordi at det den her probiotika, altså fermentert. Så det jo ikke sånn sagt at surdeig et mirakelmat, det kan man vel ikke si, men det jo i hvert fall et veldig mye mer naturlig og tradisjonelt alternativ til industribakt brød, som visst nok, hvis det stemmer at det dobbelt gluten og ser stort ut, men lite med, altså alt dette her.
Så, det sikkert mye sukker også for å få det til å liksom jobbe.
Ikke sant? Ikke minst. Så det i hvert fall en fordel da. Men hvordan starter man med denne surdeien? Og her kommer vi jo til dette her, denne som folk gir navn, noen av oss i hvert fall. Du trenger bare to ingredienser nemlig, og det mel og det vann. Og for å starte en starter, så blander du 50 gram mel med 50 gram lunkent vann. Og that's it. For da skal dette her stå, denne blandingen, stå på kjøkkenbenken. I romtemperatur, og hver dag så skal du mate den med nytt mel og vann.
Men hver dag, sier du? Hvor lenge skal den stå da?
Etter cirka 5-7 dager så begynner den å boble og lukte litt syrlig. Da den fermentert, og da den klar til baking.
Ok.
Ikke det kult?
5-7
dager. To ingredienser bare.
Vel, men hvor mye skal man fylle på? Og jeg kommer til å si, vet at alle sier mater, men for min psykologi så tror jeg skal begynne å si fylle på, ja. Sånn at jeg ikke opplever at det en unge psykologin hvis den ikke får. Ja. Så derfor skal jeg tenke, da fyller jeg på.
Fyller på.
Hvor mye fyller man på av nytt mel og vann? I ja. Vokseperioden, eller hva jeg skal si.
Nei, altså ifølge min venninne Nina, ja. Så hun sier bare sånn, så tar du bare litt.
Men hva litt?
Ja,
nei, er det en skje? Litt, er det en...
litt er litt. Jeg må spørre Nina. Ja,
det,
nei,
du må
litt,
bare slumse litt i det.
Hun har bakt så mye nå, men du skal jo liksom... Det kan jo ikke være så mye, for det skal jo holde på fuktigheten det der, og det skal være plass og alt.
Men det både mel og vann?
Ja.
Bare det.
Ja, det så gøy.
Og like stor del?
50-50.
Ja, også når du driver og...
Og sikkert når du fyller på om at
ja. Det er... Ja, ikke sant? Like mye?
Ja, men det blir jo fort fullt oppe der.
Tar du ikke like mye, nei, sikkert ikke like mye siden, nei. For da hadde hun sagt like mye.
Ja. Det bare dette skal vi finne ut, og vi skal legge det ut helt spesifikt, men prinsippet da, la oss snakke om det nå. Og de første dagene kan være litt sånn rare, for da lukter det ofte litt yoghurt, andre ganger nesten litt eplesider, helt normalt. Ja. Det skal det lukte. Mm. Så en enkel oppskrift for nybegynnere. Nå du ferdig med den starten, og vi har funnet ut hvor mye den har blitt matet og diverse 5-7 dager. Da trenger du 500 gram vetemel, 500 gram vann. Nei. Jeg legger ut dette
også. Ja, dette legger ut.
Nå fikk jeg talldysleksi. Det skulle være 350 gram vann, 100 gram aktiv surdeigstarter, du vet den,
yep.
Ned i saken på benken.
Og hva en surdeigstarter?
Det den vi har lært å lage nå,
50-50. Ja, 50-50 dager, den, ja. Som vi skal mate.
Det den med navnet som jeg redd for.
Ja, som skal, hun redd skal kreve for mye henne.
Nå henger jeg med.
Men det skal mates og grin og prompe og lukter. Vi må ikke tenke menneske.
Men det bare skjønner, aktiv surdeigstarter, akkurat det er det man kaller den.
Det er den.
Så nå vi over på deien.
Ja.
Og denne skal du bare blande alt sammen og la deien hvile.
Ja.
Og deretter gjør du noen enkle brettinger. Du skal ikke liksom kna og jobbe for mye, men du skal, la, ifølge Nina da, ligge på benken, skal du bare gå forbi. Hun har bedt hele familien bare brette den inn litt sånn når så langt når de går forbi.
Og vaske hendene litt først.
Ja, men det gjør de bra. Det veldig god hygiene der hjemme. Og så, altså gjennom et par timer da, før deien hever lenge, og da kan gjerne ligge, da skal den ligge i kjøleskapet, gjerne over natten. Og ifølge min bakende venninne, så kan, lager hun flere av gangen, og de kan ligge inntil 4 døgn i kjøleskapet. Det vil si at du kan bare ta ut ett og ett og steke, og ha konstant ferskt surdeigsbrød hjemme, så å si, på en uke.
Det jo helt sjukt, og da setter du på ny deg før de der i kjøleskapet, da vil du alltid ha
rullerende. Da må du jo alltid være en sånn startervariant som står og godgjør seg da.
Ja, det jo det.
Da det bare matet
på. Du må aldri bruke opp den helt, og du vet, folk arver startere, det har gått i generasjoner hos noen som er som bakefamilier.
Dette skal ikke jeg høre på, og jeg skjønner det vakkert, men jeg blir så redd av det. Det sånn, jeg føler at det sånn, syvende far i huset med vorter og tar jeg ned fra der og inkontinent skal inn i brødet mitt.
Ja. Katrin skal ikke arve en sånn.
Nå jeg klarer det ikke.
Skal brødet inn i ovnen i stedet?
Ja. Inn i ovnen.
Inn i ovnen.
Og det skal faktisk steke i en gryte. Du sånn, for eksempel, jeg kaller det fransk gryte. Eller en gryte som tåler å være inne i stekeovnen med lokk. Og der skal det være 230 grader. Så når du åpner lokket og ser et gyllent sprøtt brød med store luftbobler, da skjønner man hvorfor folk blir hektet.
Ja.
Skjønner?
Jep.
Og så kommer til det, som også er veldig populært, som viser liksom overskuddet i familien til den som baker, og overskuddet hvor du ikke kan brife til naboene, og som jeg tenker går fra å være et brød til en flott kunst. Gave til noen. Ja.
Og husk, den gryten må være inni der, og være varm, så du må, når du tar ut gryten, for ellers så
henger den fast. For jeg følte det ble så immer mye oppbremsning av tekstisk art, så jeg legger ut denne oppskriften som jeg har fått av Nina etterpå. Så ikke bekymre deg for det.
Nei.
Hvis noen ble bekymret.
Nei, for du så, jeg begynte å flakke litt med blikket her.
Nå ble det stress, og det skal vi ikke ha. Her skal vi, dette tar tid, vi skal ha god tid til dette.
Ja.
Så nå vi, jeg skal skrive alt det der, men nå vi liksom ferdige med brødet, og i forkant av det, hvis du har hatt litt overskudd til livet, så kunne du dekorert brødet på toppen før det steker med de vakreste ting, for det også en veldig stor trend nå. Da kan du bruke en skarp kniv, gjerne en sånn tapetkniv, er det noen som bruker, eller barberblad går bra, og så lager du ditt eget mønster på toppen. Dette Oi. Kalles scoring. På bakespråket. Scoring. Akkurat som I fotball, scorer du.
Da scorer vi. Takk for at du drar det over I min verden. Jeg skjønner hva du snakker
om. Og du vet, her kan du jo lage hva du liker. Ja. Liker du geometriske mønstre og litt kul og moderne? Kjør på med det.
Ja.
Spiraler. Blader jo vært veldig populært. Mm. Blomster. Det til og med noen som fargesetter med konditorfarge og lager blader og blomster så kan få litt farge. Jøsse, hvis det skal være sånn ekstra hyggelig. Og så det en annen ting folk gjør nå, har jeg fått med meg, det at de går ut og henter spiselige blomster og urter, og så lager de, noen lager sånne enger, og noen lager vakreste mønster på brød av disse blomstene, som med I stekeprosessen.
For Guds skyld, hvis du en av dem som gjør dette her, så selvsagt, send oss bilder, ja.
Send
Fordi
oss bilder.
Dette her det høres ut som noe veldig sånn Instagram-vennlig greier.
Og jeg tenker gjerne, send oss et brød.
Ja, sånn ja.
Fordi, det var det Katrin sa I sted.
For da blir jeg redd. Neida,
ikke starteren, bare selve brødet ferdig.
Den trenger vi ikke.
Og hvis jeg har pyntet og gjort litt noe du har stått
av. Og jeg får så dårlig samvittighet når noen sånn, har hatt den I generasjoner. Det selvfølgelig kjempevakkert. Det feil, noe feil med.
Katrin, de de veldig, veldig stolte de
ja,
som har vet, hatt det.
Ja, jeg vet. Og det bra.
For det en jobb.
Ja, det det.
Og ta vare på et familiemedlem til.
Ja.
Ja. Men okay. dere, hvilken blomster kan du bruke hvis noen lurer på det? Ja. De må være spiselige, ikke giftige blomster,
Nei,
befalles her.
Det dumt. Gud så, av meg, tenk hvis du har holdt på med det brødet I en ukes tid, og så putter du på feil blomster som pynt.
Ja, altså. Det går ikke, men du kan bruke stemorsblomster.
Oi, de spiselige?
Ja, ringblomst spiselig. Det også veldig vakkert når man drysser over de ringblomstbladene I salat, veldig fresht, som gul og oransje. Lavendel. Eller tørkede kornblomster, du vet, de knallblå som ofte står I enden av åkerne,
ja.
Hvis de vokser vilt da. Og mange, mange flere også, men det I hvert fall noe som man kan bruke da.
Men de kan
da.
Kanskje, hvis de tørket, må komme på etterpå, eller er det så rett for at de skal begynne å brenne inn I lokket der?
Ja, men nei, de skal nei. Stekke med de her. Vi skal ikke ha rå blomster oppå det brødet når det ferdig. Nei, det skal vi ikke.
Nei, det rart.
De må feste seg. Men man kan også bare drysse mel over sjablonger. Kanskje man klipper ut og gjør noen egne sjablonger. Og lager kunstneriske mønstre før steking. Ja.
Det var klart.
Så nå blir jo dette brødet nesten for fint til å spise, kan man tenke. Men tenk deg å få en sånn gave med en sløyfe på.
Ja.
Det blir døgla.
Ja. Ja, virkelig, for det jo noe som ligger så mye jobb og
ja,
tid og kjærlighet bak, da.
Og nå skal jeg fortelle dere en liten kjærlighetshistorie. Ja. Min farmor bodde I Bergen, hun lever jo ikke lenger dessverre, men hun bakte brød, og så sendte hun til oss I posten til Østlandet, og du vet, I gamle dager så tok jo det 3 dager, det. Og
Lurer da fortsatt,
pakket hun inn I avispapir ja. Og holdt på, og så ringte hun, «Hallo, Anne!»
Har dere fått
brød? Nå jeg bakt I brød, så nå kan dere hente på posten snart, var ikke det søtt?
Veldig koselig.
Og det var det beste brødet, så da løper jeg dit. Jeg var så spent på pakkeposten.
Snakk om gave med kjærlighet da.
Her. Ikke sant? Og det kan vi også gjøre for hverandre hvis man I bakende hender.
Å, så gøy. Jeg kom på at jeg kjøpte en sånn snittekniv et sted, og der fikk jeg faktisk en kokebok av de som gave, for det var en poddlytter, og den skulle jeg da begynne med, og så drev jeg og kjøpte hus, og den står, jeg vet akkurat hvor den står, på hyllen på kjøkkenet.
Lett tilgjengelig.
Den skal jeg
det surdeigsbrød?
Ja, det det der. Jeg skal hente den, og jeg skal gå rett inn og se, og jeg skal dele hvor det for det, for det var den fineste bok og kniv. Nå skal jeg begynne. Nå
og så
begynner jeg.
Nydelig, men kan ikke vi finne en oppskrift der, og så legge
den ut?
Det skal jeg gjøre. Så kan folk teste ut litt.
Yes!
Ja, så gøy. Men da tenker jeg I hvert fall denne trenden som jeg kaller det, og jeg merker at jeg tenker masse på surdeigsbrød om dagen, ikke fordi at det passer å si nå, men jeg gjør det, og Henning gjør det også, og vi har funnet et sted som altså, selger noen helt fantastiske surdeigsbrød.
Ja.
Så nå vi sånn, hei, kjære, stikker du innom og kjøper meg et brød? Ja. Da det ikke hvilket som helst.
Nei,
da
det.
Da det sånn til helgen eller noe litt spesielt. Så altså, vi har fått sånn, vi føler
det.
Det
kan man si.
Jeg skulle si, kan du dele
det.
Hvor det
brød? Nei.
Jeg kan det.
Ja, forbruker.
Ja. Nei, det et bakkeri som jeg tror det på Grünerløkka, som heter Babbo Nation. Og de har et utsalg, dette blir litt internt av oss som bor I området her, men de har et utsalg I Vika, og så selger de til forskjellige kaféer rundt I byen også, og så det en kafé like ved der jeg bor som heter Møllefossen Café, som har de brødene, og nå angrer jeg på at jeg si det, sa det.
Ja, for nå du
kanskje aldri skal ned dit, for de tar ikke inn så mange brød.
Nei, du skal aldri sagt
det. Så det jeg trekker tilbake.
Hold det innad I hennes verdengruppen, ja. Og nyt det som I klubben var.
Men det ikke en eller annen grunn, det ikke så hard skorpe, skjønner du? Mm. Og det bare det sykeste, godeste brødet. Så nei da, så. Og det mange andre som selger godt surdeigsbrød også, så det skal være lett å få tak I, hvis man ikke vil bake selv da. Men uansett, så, I og med at jeg tenker så mye på det her, så føler jeg at da må det være noe mer, og da kommer jeg litt tilbake til den der trenden om det å senke tempo litt, om å skape noe med hendene, ikke sant? Det jording, å vente og ta tid, og jeg har bakedag I dag, kanskje noen sier, eller, men jeg følger en prosess da, og lukte og kjenne og lære, altså det jo sanselig opplevelse dette her, en uropplevelse, så kanskje det nettopp derfor andre elsker også.
Jeg har så godt på, lyst på brød. Min eksmann jo, Kåre jo kjempeflink til å lage surdeigsbrød.
Ja, han det.
Jeg supergod med, ja, veldig flink.
Baker han liksom fast?
Eller ja, det var, nå var en periode for han det, men det helt sinnssykt mye. Ja. Og da var det så koselig, og fikk vi det som gave mange ganger. Og det var så, altså det så godt, men jeg tror kanskje nå, akkurat nå I livet så passet det ikke like godt som det. Det var liksom kom, det var mange som begynte med under korona og sånn, da vi var hjemme ja, ja. Og liksom lærte seg det da.
Og kombucha ja. I samme slengen.
Ja, og det var det I mange, mange år. Sant? Men nå, nå må vi få det tilbake.
Men det jo liksom grytebrød, da, når du baker grytebrød, det liksom med fasongen og alt. Jeg skal bare si en liten ting på slutten, for at jeg det et bakeri på, på Nordsjøen, også litt utenfor som heter Nordsjøen Kulturarena. Jeg hadde kontor der før, det har jeg ikke lenger, men det en av de store gledene med å ha kontor der, det var rett og slett den kaféen I underetasjen, som har en baker ansatt, som baker helt fantastiske ting, og det de også serverer, som ikke så vanlig, det surdeis bakst med søt deig. Ja. Så alle boller og alle kanelsnurr og alt dette også surdeig, også helt fantastiske, men der synes jeg at når du får det søtsmaken sammen med det syrlige, for meg krasjer det litt, det deilig, men jeg foretrekker brød. At det liksom mer I det salte, det liker jeg best, men fantastisk bakverk, så det kan også anbefale hvis noen på de kanter da. Så hvis du likte denne lille praten om surdeig, Anne, Katrin og alle dere som har hørt, så del gjerne episoden med noen som også elsker baking, eller som drømmer om å starte. Vi legger I hvert fall ut den ene og den andre oppskriften.
Storebrand presenterer et helt nettpå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
Nei.
Ikke I kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
Jorunn Stiansen, hjertelig velkommen til hennes verden.
Tusen hjertelig takk. Det kjempestas å få lov å være her.
Åh, så hyggelig at du sier det. Du jo artist og innholdsskaper, som det så flott heter I 2026.
Ja, det var det da.
Ja. Hvordan har du den dagen?
Du, så deilig et spørsmål. Om dagen så har det veldig, veldig godt, fint, trygt. Jeg søver godt om nettene, jeg får trent litt, og jeg får gjort vanvittig med gøye ting, får møte mange artige og gøye folk. Og mamma og pappa har det greit, så greit de kan ha det for øyeblikket. Og da, når jeg har liksom de komponentene der med at per nå så de hjemme trygge, og jeg får lov å liksom gjøre det tycker jag aller gøyest då så det nej det 10 av 10. Jag måste säga det
när du 10 av 10.
Ja, för jag blir ju lite sån där att perspektiv. Jag har vuxit upp med en far som alltid har fortalt mig av min bror om perspektiv. Det alltid någon som hade värre. Vissen var leise eller vissen hade det fælt så var det ju alltid någon som levde I en annan situation som inte det var så grejt för. Så då måste vi tänka på och heldig vi var. Så perspektivisk sett, ja. Så det 10 av 10, altså. Ja. Det kjempeheldig.
Så deilig.
Ja, det kjempedig. Det det.
Du, jeg har jo sett, du har sagt og skrevet noen ganger på Instagramen din I det siste, så har du skrevet, jeg måtte bli 42 år for å begynne å ha det skikkelig gøy.
Mm.
Hva ligger I den setningen?
Åh, jeg jo en av de, Janne, som ikke tror på at det å bli eldre negativt, eller veldig mange henger seg opp I alder og tall. Oi, nå du 35, nå begynner du å bli gammel. Oi, du bikket 40, nå du I hvert fall gammel. Når jeg hører min bestemor da si at hun på 92 ikke føler seg gammel, så kan jo I hvert fall ikke jeg på 42 føle meg gammel. Og for meg så handler jo et tall ikke om å bli gammel, men livserfaring. Og nå har jeg jo levd I 42 år. Og de siste årene så har jeg jo gått gjennom en delene følt på noen vanvittige nedture, og så har jeg følt på noen vanvittige oppture, og så lærer jeg seg jo å orientere opp I dette da. Og så ser jeg jo nå med den livserfaringen jeg har til nå, så kjenner jeg bare at den, altså jeg må bare leve, jeg må bare gjør det jeg vil og ha det gøy for det at jeg har ikke tid til noe annet og det tror jeg ligger I mye av den setningen at frem til nå så har jeg brukt så mye tid og energi på å overtenke ting, det jeg god på
ja.
Å overtenke og analysere og vurdere og har ikke alltid liksom trua på meg selv I enkelte sånne små sammenhengene kanskje men etter jeg ble 40 da, så det liksom bare blitt litt sånn, nei, nå skal jeg bare ha det gøy, skal jeg bare gjøre akkurat det jeg vil, uden å overtenke det noe særlig.
Ja.
Så det deilig.
Det høres jo befriende ut.
Meget, det veldig befriende. Det det altså.
Men hva det når du sier å ha det skikkelig gøy? Når det Jorunn har det skikkelig gøy?
Å, herlig fred. Altså, musikk jo en stor del av meg og mitt liv, og hvis jeg kan være med gode vennene på konsertet eller på festivalet, og det så gøy, eller hvis jeg kan stå på scenen selv og synge, om det på vår egen festival eller andres, hvis jeg bare kan stå og kjenne og dele den energien med publikum. Det altså så moro at det helt topp. Og det å være med gode venninner I gode venners lag og god musikk rundt og danse og bare være helt sånn bias, da har jeg det godt. Ja, det det altså.
Men hva det når du sier å ha det skikkelig gøy? Når det Jorunn har det skikkelig gøy?
Å, herlig fred. Altså, musikk jo en stor del av meg og mitt liv, og hvis jeg kan være med gode vennene på konsertet eller på festivalet, og det så gøy, eller hvis jeg kan stå på scenen selv og synge, om det på vår egen festival eller andres, hvis jeg bare kan stå og kjenne og dele den energien med publikum. Det altså så moro at det helt topp. Og det å være med gode venninner I gode venners lag og god musikk rundt og danse og bare være helt sånn bias, da har jeg det godt. Ja, det altså.
Det jo noen stikkord som også dukker opp når man på en måte gjør litt research, som jeg gjør foran sånne prater som det her. Sceneskrekk og angst.
Ja.
Ja. Det stikkord du på en måte også kan kjenne deg igjen I?
Å ja, du galen. Å herlig fred, den angsten, den har jeg jobbet mye med, og det så vittig. Jeg tror uansett hva folk opplever, så vil det alltid overraske en selv at man den som opplever det.
Mm.
Det var jo som pappa og mamma har sagt at jeg skulle bli redd for å gå ut døra hjemme.
Mm.
Altså det jo uhørt, for du finner jo ikke en mer oppmerksomhetsglad og folkeglad person enn meg. Altså jeg elsker kamera, jeg elsker folk. Hvis jeg kan få lov å underholde og være den alle ser på, jeg sier det rett ut, jeg elsker det.
Mm.
Til å plutselig bli hun som brukte, og det her jeg snakket med psykologen masse om, jeg brukte 50 minutter fra og gå fra vår inngangsdør I Vennesla til å hente posten, som var 10-12 meter unna. Mm. Så mye angst og så mye stress hadde jeg I kroppen. Så jeg fikk øvelse av henne, for det at jeg unngikk jo å gå på butikk, og unngikk jo å være der folk var. Og det var fordi at en var utbrent. Mm. En var, hadde vært litt for mye yes man, og strikken var strekt. Mm. Og da gikk det jo over I nervøsitet, angst, stress. En følte på et press som man legger på seg selv hele tiden. Mm. Og så husker jeg da hun coachen min da. Jeg fikk jo tag I en coach heldigvis. Helt rå jeg og hun sa da en dag at nå skal du få lekser med. Så jeg fikk jo mange lekser, blant annet å tørre å gå på kino.
Ja.
Det takler jo ikke når du kommer inn I den salen.
Og det jo ikke et sted man veldig sosial.
Og nei, nei, men det, og jeg kjenner jeg blir varm når jeg snakker om det, for jeg husker hvordan det føltes. Ja. Fikk I lekser å gå på kino, for det var jo fryktelig når du kommer inn, og du har alle som sitter og ser på hvem som kommer inn og skal finne plassen, vet du.
Ja, sånn ja.
Så kino fikk jeg, og så var det den å tørre å bare gå ut hjemme I gada.
Mm.
Altså gå opp og hente posten, skulle gå og plukke litt I hekken, og se hvor lenge jeg klarte det, for jeg var jo alltid redd noen skulle komme, at folk skulle komme. Ja. For da måtte jeg jo være idoljorden, og være bli, og være på. Og hvis det var ting de ville skulle gjøre, så måtte jeg jo si ja.
Mm.
Og jeg hadde jo ikke den energien. Jeg var altså som, jeg var som et sånn, de der dovendyrene som drev seg frem. Sånn I energi var jeg. Så det å skulle skru på å være idoljorden, det kostet så mye krefter som jeg visste jeg ikke hadde, og derfor holdt jeg meg for meg selv. Så det å komme tilbake til å få overskudd og liksom tørre å møte folk igjen, og ikke minst det å stå I at for det var jo det jeg tror jeg følte var verst å stå I det spørsmålet ja, og for jeg har ikke sett deg på mange år og for ikke du med I underholdningsbransjen lenger, ja du klar over at vi brukte mange penger å stemme på det og nå du hjemme det var så vondt for meg å svare på for jeg følte jo som den pliseren jeg at her har det jo sviktet I aller største grad. Det gjeng jo ikke an, altså for en, jeg husker jeg tenkte sånn, for en sinnssyk taber du Altså du jo ikke verdig en dritt når du ikke klarer å stå I det her.
Mm.
Og når du tenker sånn noen tanker lenge nok, så tror en jo på det. Språk skaper jo virkelighet. Du blir tankene dine. Og da var det jo lettere å sidde inne I huset I Vennesla, sammen med Moses, katten, og så hadde meg og han det helt topp inne. Mm. Vi tegnte og vi sang, og jeg var bare inne I lang tid.
Moses stilte ikke så mye krav, kanskje?
Han stilte ikke et krav, han var grei uansett. Ja. Og det, liksom, da var det det jeg trengte. Jeg trengte bare at meg og Moses, han var jo som en hund, han var en katt, men vi sa jo så TV sammen, Så var vi oppe liksom på musikkrom og spilte litt musikk og trente litt, og det var ikke noe krav som ble sagt, eller satt eller sagt.
Mm.
Og jeg trengte ikke å være den salg- og servicepersonen som jeg men som da, I den tilstanden jeg var I, så krevde det så mye energi.
Mm.
Så den angsten altså så, jeg har så respekt når folk sier de sliter med ulike type angst, for det reelt, og så kan jo jeg ler jo av det nå, altså jeg ler så mange ganger, har du sett hvor kort den postkassa fra inngangsdøra vår, du hadde jo trodd at jeg var steingal, men jeg sto 50 minutter og hadde sikkert en puls på over 160, var gør svett I hendene, og klarte ikke å åpne døra, altså det gikk ikke, og husker liksom, å herre min, må du ta deg sammen, åpne den døra, det kommer ikke noen, må du åpne, og det var helt låst, det det sprøeste jeg opplevde I mitt liv, det gikk ikke, så nesten en time, og når jeg endelig da klarte å åpne den døra, jeg sikker på at jeg sprang fortere enn Usain Bolt, altså det var, opp I postkassa og spurte tilbake og smelte døra, men da husker jeg. Mm. Når jeg smalt den døra, det vel den første, jeg må tenke nå, ja, det den første gnisten av mestring og at jo for søren. Det faktisk mulig, hør på Nina. Det mulig å komme tilbake. Det mulig å bli seg selv igjen. Jeg følte meg jo ikke normal. Mm. Så selv om det tok meg lang tid, den mestringen jeg følte på, ok, her må man jo bare pushe, her må man jo bare stå I det. Så prøvde vi litt sånn noen, neste gang skulle jeg på butikken og kjøpe melk, ja vel. Så måtte jeg jo fortelle Nina når I neste liksom, psykologtime om jeg hadde gjort det.
Ja.
Og jeg ville jo ikke skuffe henne.
Nei, ikke sant.
Jeg ville jo plise henne. Så det ble liksom, det ble litt konkurranse I det. Men det rart med det når du eksponerer det for det du redd for og det som gjør vondt på en måte, så kommer det mestring. Mhm. Så, og den kom jo mer og mer tilbake, og med hvile, og at ingen på en måte stilte krav, og at jeg fant en jobb der jeg digget, da, så bygger du deg opp litt etter litt etter litt etter litt, mm. og så, ja, som sagt, siden jo I dag, og lærer jo å tykke det helt sinnssykt at den ikke klarte å hente posten 10 meter under, det jo helt vilt. Det helt vilt.
Mm. Hvordan var det da liksom å komme tilbake? For en ting jo mennesker som på en måte lever litt mer anonymt enn det du gjør da, som opplever sånne type perioder kanskje I livet, eller kanskje det går over lengre tid.
Mm.
Men de skal tilbake igjen til en hverdag som kanskje ikke så veldig offentlig.
Ja.
Men du dro på med både Skal vi danse, som du nevnte, ja. Og Stjernekamp.
Ja.
Husker jeg riktig at det var en sånn stor terskel for deg også, det ja. Å komme tilbake på den type scene?
Å, herlig fredag. Jeg har jo sagt I hele mitt liv at jeg har drømt om å være med, men der jeg ikke verdig, eller det en arena jeg aldri hadde klart.
Mm.
Og det gikk vel litt på at... Det var jo en ny sangkonkurranse der folk skulle stemme på meg.
Mm.
Og så har jeg jo skjønt da, igjen, som psykologen min sa, at selv om konseptet jo noe jeg elsker, altså det å stå på TV, synge live, der folk underholder, det jo et gen I meg som jeg så glad I, og som jeg elsker, og som jeg elsker å gjøre. Men for det at jeg brant meg ut og gikk på en smell, og en sangkonkurranse, oppmerksomheten med det, livet ble veltet på hauet, hadde ikke verktøykassa eller verktøyene til å takle det, så ble nesten det sånn posttraumatisk stress, at kroppen begynte å reagere likt som man gjorde et idol. Og det var derfor jeg tenkte at Stjernekamp det... Nei, det hadde jeg aldri klart. Det du galne hadde dødd. Jeg kjente pusten, og stemmen bare trakk seg sammen, at oh, good night, å levere sånn igjen. Nei, det klarer jeg ikke.
Mm.
Men de psykologene, jeg sier det, psykologer, det det beste som blitt oppfunnet. altså, coach, hun sa det da, at... for jeg kjente jo det at jeg kunne jo bare gi ut en single kunne jo bare gjort det på den måten og kanskje gjort et lite intervju at ja, nå jeg tilbake med ny musikk, gøy, hør men så kjente jeg jo at det konseptet Idol var, det var jo kanongøy altså det var så gøy Så jeg hadde lyst til å gjøre det igjen, og det at jeg var redd for det på en måte, det jo irriterte meg.
Ja.
At jeg hadde sånn angst for at jeg skulle tilbake live på TV og synge. Og for jeg blir jo veldig sånn konkurranseinstinkt mot meg selv, og hvis jeg kjenner at jeg blir redd for noe, eller at jeg ikke mestrer noe, så jeg jo lyst til å dra til meg selv, altså uden bokshanske. For det irriterer meg, for jeg vet jeg kan. Så når jeg da fikk... spørsmål om stjernekamp, så tenkte jeg, her du bare forlagt alle kortene på bordet til produsenten og kanalen og alt, bare si det rett ut at dette koster det.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg svimer i oppkjøringen, eller hva jeg gjør, om jeg får hjerteinfarkt på scenen. Det kan skje. Men så sier jo Nina da, hun psykologen min, at du skal bare la det skje. Hvis du dør på den scenen, så er det i hvert fall god TV. Nå skal du bare...
Altså, det brutalt.
Ja, men så kjenner jeg litt sånn. Det sant da. Jeg så glad for at ikke hun pakket inn ting og sydd pud under armen på meg, for igjen det med eksponeringsterapi. Og da, før Stjernekamp, så kontakta jeg, jeg må få lov å si hele navnet, og henne jobber, Mari Nordmann på Angstklinikken i Bogstadveien. Hun er den som har gjort det mulig for meg å være med på Stjernekamp. De metoden som hun pratet om, og det hun snakket om, og i forhold til eksponeringsterapi. Hun var jo litt sånn, ja, men vet du noe? Hvis du sprekker, for jeg var så redd for å sprekke, og synge surt, for det gjorde jo jeg en del på slutten av idolkonkurransen, for det at da var jeg så sliden. Så jeg hørte, jeg følte jo jeg sang sånn her, og det var så kjipt. Så det jo satt seg som en angst i meg, at nå må du synge perfekt, nå må du synge rent. Men som da Mari sa, ja, men hvis du sprekker, så skal du bare sprekke. Da skal du eie det, og smile og le. Så vi stod jo på kontoret hos sitt og sang karaoke, og jeg sprakk, og sang altså så surt at de andre eller kundene hos sine kollegaer må jo ha trodd at vi var steingale der på kontoret. Men det gjorde vi såpass mye at plutselig så kom den tanken og selvtilliten om da, at ja vel, hvis jeg sprekker, hvis jeg døde, hvis jeg ferdimpen og hjerteinfarkt, who cares? Og da veien ble til mensen gikk, og igjen språk skapte virkelighet, og så kjente den da på, dette kan faktisk være mulig. Så etter den første opptreden som vi hadde, så fikk jo jeg en reaksjon på scenen. Høyrebeinet begynte plutselig å riste helt desperat og manisk, og jeg skjønte ikke offer. Og så kollapsa jeg jo bak scenen, og det er så glad. Lydmannen Siggen, han har tatt bilder av det, så det her er bilder. Og det er en lettelse som jeg ikke kan beskrive, for det føltes som om alle de årene der jeg hadde liksom straffet meg selv mentalt med at jeg var så svag som ikke klarte å stå i all oppmerksomheten. Jeg var så svag som ikke klarte å stå i at jeg faktisk vant. Jeg var så svag som måtte hjem og ha en pause, altså for en taber. Alle de tankene der ble liksom... I det øyeblikket jeg kom bak scenen. Åh, jeg er så trøtt av det, derfor begynner sånn å grine. Det ble liksom byttet ut på at jeg ferdig til. At jeg fikk det til. Åh, det ikke meningen, folkens, så gøy, jeg bare litt trøtt.
Men det går helt fint.
Men det ble liksom byttet ut med at den fikk det til da, at den ja, kanskje hadde noe der å gjøre alliavel. Og det var så sykt digg. Og så husker manageren min og Mari og Kim, jeg hadde jo Kim Vigård som sang terapeut, og vi feiret. Og det var meldingen, og bare det at den hadde gjennomført det noen var så redd for. Og så at, ja, men den døde jo ikke. Jeg fikk jo hjerteinfarkt. Beinet ristet jo helt vilt, men jeg sto i det, og den følelsen der, det var altså så godt, og jeg unner så alle som har en form for angst. Jeg får jo med meldinger på Instagram, og jeg er så glad for det, der folk deler smått og stort. Andre er jo da som slider med å liksom gå på butikken. For de er redde. Jeg får så vondt av dem. Men når de da skriver, jeg klarte å gå på kino, eller jeg klarte å gå på butikken. Det er livets største glede. Det er en seier. Det er en ordentlig seier. Og den følelsen da av mestring er under alle å kjenne på det. Og så kan en si, ja, det koster blod, svette og tåre. Men det er så verdt det. Det er så innmari verdt det. Så er det litt sånn da at det som jeg sier det sånn, Idol, og Stjernekamp, de to for meg liksom, ja, det er det beste som har vært I mitt liv, og at jeg liksom fått oppleve begge deler, og klarte meg liksom gjennom det. Nei, jeg er litt fornøyd, Anne. Skål for meg!
vi tar en skål for deg.
Takk!
Huffa meg!
Og en skål for det, og kanskje slutt å være så streng med seg selv, eller?
Ja, og det vi alle så til de grader. Og jeg tror det det jo, tilbake til det vi snakket om I sted, det at jeg måtte bli 42 år før jeg kunne begynne å ha det gøy. Mm. Det jo nå, når jeg har kjent på alle de her tingene, om det sorg fra å miste bestefar og besta, og at mamma de syke, og liksom du skal være så mye for alle andre hele tiden, mm. samtidig som du skal være alt for deg selv. Mm. Så jeg tenkte sånn at vi må slutte å være så dømmende til oss selv, mm. og så må vi ta de små gledene I hverdagen vi kan, og så må vi opphøye deg og løfte opp deg. Og det som jeg sier eller svarer til deg som melder meg på Instagram, I dag klarte jeg å gå på butikken. Mm. Good for you. Ja. 10 av 10 poeng. Du helt rå. Mm. Det du gjør helt fantastisk. Og så skal vi glede oss over det. Og jeg jo enda et veldig sånn konkurransemenneske. Og stiller jo veldig krav til meg selv fortsatt. Men det liksom, det er sånn jeg mm. Det hvem jeg Men nå jeg ikke sånn at jeg overtenker ting.
Det deilig å se at du har det så bra, og som du selv sier, 10 av 10.
10 av 10.
Ja, ta vare på den følelsen, og så må du huske også å snakke fint til deg selv.
Ja, men det gjør jeg.
Ta med deg den.
Ja, jeg har blitt veldig god på det. Altså, jeg må si det, bare sånn, de siste 8-10 årene har vært mitt, kan du si, mentalt beste. De 10 siste årene har vært en sånn mental vekst og livserfaring og en sånn nyvunnen tro på seg selv. Så det er veldig mye positivt.
Det bra.
Snakk som gjeng inn I her nå, det er ikke så mye negativt lenger, så det jeg veldig glad for.
Det godt å høre.
Takk.
Gleder meg til å følge deg videre. Takk. Masse lykke til på Tons of Rock.
Tusen takk.
Kickass.
Det skal, det blir full overtenning.
Det tåler vi.
Ja, godt.
Jorunn, tusen takk for at du kom hit til hennes verden.
Tusen hjertelig for at jeg fikk.
Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
Ja!
Tuller du? Det veggdyr I senga?
Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
Vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
Kom med.
Jorunn deler også tanker om hvordan det å være adoptert. Det kan du blant annet høre når vi legger ut hele portrettet, og det gjør vi som alltid på fredag.
Jeg tror at mange par vil kjenne seg igjen I når de blir foreldre, så det en del av kranglene som handler om hvordan være foreldre på best mulig måte. Mm. Og det også et tema som kommer til parterapien en del, eller vi kommer innom det, at det ligger en del sånne litt såre krangler kanskje, eller episoder hvor man har hvor det har blitt litt hardere stikk som knyttet akkurat til det der med barna. Ja. Så jo kan være forskjellige ting, altså, men som for eksempel man litt uenig om noe strengt. Når man, hva betyr det å være for streng? hvordan, hva det å lytte til et barn, når blir et barn bortskjemt, når det å møte barnet på en god måte, skal vi gyldiggjøre alt eller skal vi ikke, det viktig å leke med det, å sitte ned og leke med barnet eller lese, fordi hvor lenge leser man på sengen, hvor lenge ligger man ved siden av barnet til det skal sovne, synger vi og så videre. Maten noe mange krangler om, skal barn spise det de blir servert, eller det lov til å få noe annen mat dersom de ikke liker middagen, hva med skjermtid, hva passelig, hvor strenge skal vi være på det, hvordan kan jeg få barnet mitt til å gjøre husarbeid, hvem av oss best til å sette grenser, og hvor hardt gjør vi det, sant? Det uendelig med steder hvor vi kan krangle, uendelige steder hvor vi kan være uenige. Så det ikke uvanlig at foreldre kommer med disse kranglene til parterapi, for det vanskelig å være foreldre. Og det synes jo, jeg kjenner meg jo igjen i det, hva dere tenker
jo,
det vi...
Jo. Det jo så mange temaer og så mange ting som kommer bare i løpet av en dag.
Ja.
Hele tiden kjenner jeg meg igjen i mange av de tingene du nevnte her også.
Mm.
Og så tror jeg jo, altså felles for alle foreldre at vi vil det beste for barna våre selvfølgelig.
Mm.
Men hvordan kommer vi dit, og hvordan gjør vi det i fellesskap, ikke alltid nødvendigvis like lett da.
Nei, sant? Det ikke det. Temperaturen kan bli veldig høy når vi blir uenige om dette. Og det ikke så veldig rart heller. Sant? For det veldig mye som står på spill når vi får barn. Vi har ansvaret for et annet menneske, og de trenger jo oss for å kunne overleve. Og som jeg har sagt flere andre anledninger i denne podcasten også, så jo menneskebarn litt annerledes enn mange andre barnedyr i verdenen, fordi at menneskebarnet på en måte lever i redet sitt i cirka 20 år, ja. Som veldig lenge.
Veldig lenge.
Ja, veldig lenge sammenlignet med de fleste andre dyr. Og det først og fremst sier noe om hvor sårbare vi er, når vi blir født. Vi ikke ferdige. Vi kommer uferdige til verden. Så det krever ganske masse oss som foreldre, og da over lang tid. Og vi er født til det. Veldig mye kan vi bare på instinkt, og gjør vi også på instinkt. Og samtidig som det, så er vi et dyr som har kultur, vi lager normer, vi bruker det forskjellig vår art vokser opp på veldig mange forskjellige måter sett over hele kloden og vokser opp til å bli gode artseksemplarer for å si det sånn, så det kan gjøres på veldig mange måter sant? Men det som kanskje er i hvert fall til felles vil jeg kanskje si da, uten at jeg vet absolutt alle måter å vokse opp i verden på, for det gjør jeg jo ikke. Men felles er vel det at foreldre bruker hele registeret sitt sammen med barna. Mm-hmm. Hele innsiden, hele kroppen vår bruker vi i foreldrerollen. Og en stor del av på en måte den psykologiske oppgaven da, i det å være foreldre, handler om emosjonsregulering. Det handler om å på en måte være den aller første nære relasjonen barna har, være den personen barnet lener seg til, og barnet låner mye av vår innside for å klare å være menneske i verden. Og når de utforsker og lærer å skjønne andre, lærer å skjønne seg selv, dette med at vi et sosialt vesen som sammen med andre, trenger andre til store deler av det å være menneske, selv om vi kan være einstøinger eller sette pris på egen tid og sånn, så det mange forskjellige steder hvor vi trenger andre. Og det å regulere følelser, så mye handler om å tåle en følelse, å tåle å være en følelse, det gjør vi, lærer vi oss på en måte ofte i relasjon til andre. Vi ser hvordan andre reagerer på oss. Vi kan låne av kapasitet for den andre til å klare å være lei oss fordi de holder ulike perspektiver, eller gyldiggjøre sånn som du har det nå, det ikke så rart. Det ikke så rart at du lei deg. Nå du skuffet. Nå det bursdagsfest, og du ikke invitert. Det klart du lei deg for det. Det ikke rart. Sånn, vi låner av både perspektivet med hodet, men også på en måte
av kroppen vår for å tåle følelser, så blir vi flinkere til å tåle det selv neste gang, kanskje til og med uten å si noen ganger. For det ikke alltid vi har folk tilgjengelig I verden, når vi lever I verden. Og til barnet vårt så emosjonsregler vi intuitivt. Veldig ofte vi bare gjør det. Det handler på en måte om overlevelse, så vi instruert. Vi instruert til å gjøre det. Barnet gråter, vi vil trøste. Sant? Det, sånn det bare. Barnet ler, vi ler med. Vi gjør det hele tiden, helt intuitivt. Og I parforholdet, så har mye av parforholdet også den samme funksjonen. Vi I par for å få hjelp til emosjonsregulere. Men her det ikke alltid vi vil gjøre det intuitivt. Der trenger det mer vilje til noen ganger. Ja. Det en annen, vi kan snakke om det mer senere. Akkurat nå så tenkte jeg å holde oppe liksom barn voksne. Og når barn lider da, så lider vi. Da kjenner vi gjerne smerten I hele kroppen selv. Vi lider med de. Vi lider også barn, og vi tror at barnet lider. Selv om barnet ikke lider, og vi tenker at de gjør det, så kjenner vi det I kroppen. Sånn at barnet har en dårlig dag I overlevering til barnehagen, eller gruer seg til noe skal på skolen, så går kanskje foreldrene hele dagen og kjenner den smerten. Men det kan vise seg at barnet slapp den med en gang og har ikke tenkt på det. Men sånn det. Det omsorg eller kjærlighet.
Sånn det å være foreldre, rett og slett.
Ja, rett og slett. Så komplisert det jo. Og så skal vi komme til selve temaet, liksom. Nå dette bare bereder vi litt grunnen for å vise disse båndene vi har med barnet vårt. Og når vi får barn, så jo det for mange en slags sånn second chance, på en måte. En slags aktiv second chance I livet, som at jeg skal gjøre det godt for denne personen, for mitt barn, og gi det jeg selv ikke fikk. Så det blir viktig. Mitt barn skal I hvert fall ikke, for eksempel, oppleve å ligge redd I sengen alene. Det skal jeg sørge for. Jeg husker da jeg var liten, hvor mye jeg har ligget og ikke fått sove, og tenkte at det var noe feil med meg, og vært redd. Nei, det skal ikke mitt barn. Nå har jeg dette lille nyrket. Jeg skal ligge der til mitt barn sover. For eksempel, kommer du inn som par med det, så kommer den andre inn med noe helt annet, og synes at, hva det du driver med? Syr puter under armene, eller hva det heter. Sant? Sånn. Så liksom det der med å bare ha liksom respekt for at de fleste av oss tenker nettopp sånn, jeg får en ny mulighet til å gi noen annen, noe annet inn I livet. Eller, ja, du skal ikke presses til å spise ting du ikke liker, eller vi har alle disse historiene.
Eller du skal ikke ha så strenge innetider eller strenge regler, for at det har jeg hatt. Så da, og det var litt vanskelig hvis den andre kom fra et annet sted.
Ja, klart det.
Ikke sant?
Sant, og tenker at vi hadde ikke grenser, og det noe, eller det noe av det jeg husker som det beste fra min barndom. For det jo det jo, det ene jo liksom at vi ønsker hele tiden, eller vi ønsker jo at barnet skal unngå smerter vi selv har opplevd, og så ønsker vi å gi noe av det som vi husker som bra for egen barndom, det skal du I hvert fall ha. Det klart du skal ha julekalender med hjemmelagde pakker. Det var det gøyeste som jeg har hatt I hele oppveksten å få de små tingene som mamma og pappa hadde tenkt, og vet at jeg trenger et viskelære, og tror du ikke det ligger der? Mens den andre sånn, nei, det der materialistisk, og det der skal vi ikke drive med. Så har vi krangler. Så det vanskelig det der. Vi lever på en måte med vår egen barndom på en eller annen måte litt inni oss. Og vi ønsker å kopiere noe, og vi ønsker å gjøre det motsatt av noe annet. Så vi har med oss tradisjoner vi vil videreføre, drømmer om hvordan det skal være å vokse opp I vår egen familie. Og det ikke så rart da at vi farer opp og går I forsvar når vi opplever at noen kommer I veien for den kjærligheten vi ønsker å gi barna vår. Så det blir to løver som går opp mot hverandre når vi krangler I foreldrerollen. Og det som at vi på en måte står og krangler med partneren vår, men det liksom hele vår egen barndom vi forsvarer, sant? Eller tar avstand fra.
Det så interessant.
Ja, og det hele livet, kjennes det sånn, til barnet vårt som vi forsvarer og tar vare på. Det når de to liksom... kjempende krangler der, eller løvene går I strupen på hverandre, som foreldrene gjør der. Alt det står på spill. Og da det ikke rart å tenke at de krangler kan bli veldig såre, veldig omfattende, og vi kan bli utrolig sånn nesten karikert mm. i vårt forsvar på vårt syn. Som at det kjennes som at verden går under hvis du skal la skalken ligge igjen på bordet og ikke servere den som en del av brødet. Ikke sant? Fordi at da jeg var liten så. Sant? Og vi mister taket hva vi krangler om. Så en måte å liksom finne tilbake på der som par, når vi kommer i de kranglene, å prøve å kjenne hva Var det litt sånn for oss? Hva det jeg forsvarer? Eller hva det jeg beskytter barnet mitt fra? Og gå inn der sammen og si, nå ble det dumt. Det ble skikkelig dumt i morges. Kan vi snakke om det på nytt? For jeg har tenkt på det. Og jeg tror at grunnen til at jeg ble så voldsom handler om dette. Og prøve å se litt sånn og hjelpe hverandre til å utvide perspektivet på denne måten for å kjenne at det egentlig ikke, det ikke sånn at jeg forakter deg. Jeg bare redd for at det skal bli sånn og sånn. Jeg arvet bare klær, for eksempel. Og jeg følte meg alltid så dum. Jeg fikk aldri gått i noe som liksom de andre hadde. Og selv om jeg enig med deg at det et miljøperspektiv, perspektiv, så har jeg ikke lyst til at vårt barn bare skal det. Jeg har lyst til at vårt barn skal få lov til å få en gang i hvert fall, noen ganger, gå og plukke noe fra butikken eller finne noe sånn, ikke sant? Disse tingene, og få det ut og liksom bare være temaet, men inn i hva det betyr for deg. Det kan man gjøre på andre steder jo, for det vil alltid hjelpe en krangel til å liksom til at vi kan skjønne det, eller til å kunne unnskylde det, eller der hvor vi blir urimelige og sånn, hvis vi skjønner eller få tak i disse store delene av hvor kranglene kommer fra. Men spesielt i dette tilfellet, fordi at det har en rot veldig ofte i egen barndom og ønsker for barnet. Og det derfor vi krangler så hardt. Og det derfor vi blir så karikerte og skyter så voldsomt. Og sånn, dette her er liksom egentlig, det blir storm i vannglass, eller, ikke sant? For det ikke sånn at vår partner nødvendigvis har med seg, eller mest sannsynlig ikke har med seg, de samme barndomssårene som vi har, eller de samme på en måte bildene av hva den leirbålfølelsen er, hva som viktig, sant? Som at et eksempel fra vårt liv er litt det der med at min mann, han kommer fra et hjem hvor det var veldig sånn, et ganske ryddig hjem, hvor mor brukte masse energi på nettopp det som et kjærlighetsspråk. Sant? Hvor det og at det ryddig og at det dekket før vi kommer og setter oss veldig viktig for han. Så han, hvis han står og lager mat, så det vel ganske masete, synes jeg da, på noe med dekke bord. Jeg tenker, Jesus, det en halvtime til vi skal spise. Jeg har ikke lyst. Jeg gjør det rett før. Eller jeg synes det hyggelig at alle hjelper litt til når de kommer og setter seg. Men for han så det sånn, nei! Det ikke sånn det skal være. Det skal være ferdig. Og så kommer, selv om det hjemme, det ikke sånn man gjest i hjemmet sitt, men det en kjærlighetserklæring at man kommer til det ferdige. Mens jeg kommer fra et helt annet sted, et ganske rotet hjem, og for et skilsmisse hjem med litt unge foreldre som ikke hadde overskudd, eller de fokuserte i hvert fall ikke på det. Der var det heller bare, vi dyttet bare vekk. For det viktige er bare hvordan vi ser på hverandre når vi setter oss ned. Og det står ikke til motsetning som at min mann ikke, at ikke det, hans foreldre var opptatt av at de skulle se på hverandre. Men hos meg var det bare fokus på det. Det rotet der, det har ikke noe å si. Sant? Og jeg kommer meg liksom ikke helt ut av det. Fordi at jeg har gått litt inn i DNA-et mitt på en eller annen måte. Jeg klarer ikke alltid å se at det viktig at det ryddig i gangen, for her må de se på det, kan ikke bare gå forbi? Det ikke der vi skal ikke spise opp på det der. Litt sånne ting, sant? Så det mye lettere å skjønne hverandre og ikke krangle om det, eller insistere på det når man skjønner hvor det kommer fra. Ja. Så det en sånn måte, og det også noe som på en måte, jeg går til når par kommer med dette, disse utfordringene i terapirommet, og prøver å pakke det litt ut, både se hvor det kommer fra, se at sårene skaper frykt for hvordan barnet skal ha det, hva de skal ha med seg, hvilke verdier de skal bli, hvordan de skal klare seg ute i verden, at man krisemaksimerer, hvis ikke sånn, og hvis ikke datt, og hvis det litt sånn, så blir det feil, og så begynner vi å krangle og kritisere, og bære nag, og det blir kjempestrev, sant? Og det på en måte blir følgefeil, og det blir masse greier, så det å bare kna seg litt inn, reparere noe av det, løse opp i noe, og si at det der var egentlig ikke viktig, det var ikke det det handlet om, sant? Hvem vi når vi krangler sånn som dette her? hvordan det barneoppdragelsen kommer mellom dere? Hvilken syklus kommer der inn? Og hvorfor spisser du argumentene dine? Og hva det du beskytter, eller hva det du fremmer? Og det en ganske sånn fin måte å komme inn I det på. Og så dette en liten følgeton for neste gang, så skal jeg gå videre til dette temaet. Ja, det så stort, og jeg ser at vi rekker ikke, for det det som jeg ofte ser når vi driver og på en måte sorterer dette, at vi kan se at par kommer inn I ulike posisjoner plutselig, og vi har flere sånne krangelsykluser gående, for den eneste kanskje midt I det vi snakker om nå, med å beskytte barnet sitt og sånn, mens den andre står I en kjæresteposisjon og på en måte krangler med kjæresten sin og på et helt annet sted, og så skal jeg dykke inn I neste gang og se liksom hvordan de kranglene utarter seg, og hvordan man da kan komme seg ut av de, når vi krangler fra ulike posisjoner. Ja.
Spennende.
Veldig. Da skal jeg starte favoritten I dag, og jeg starter det med å dele det med dere. For det kommer I den lille posen her. Og det altså, det selvfølgelig masse sånn lyd, det gjør seg jo noen ganger I podcast, og andre ganger kan det bli litt forstyrrende, men det blåser jeg.
Nå deler hun med seg, så nå blir det enda mer lyd. Hva dette for noe spennende?
Ja, dette altså... Hva det for noe? Altså frossne bær.
Frysetørket.
Og så det da trukket med sjokolade rundt. Og ja, jeg vet, og de finnes jo altså I alle mulige... Dette her jo bringebær med sjokolade rundt, men de finnes I jordbær og kirsebær, og med hvit sjokolade, og you name it.
Finnes det med banan? Sikkert
det også, men de finnes I nesten alle sånne vanlige dagligvarerbutikker nå har jeg sett.
Jeg har ikke sett den der.
Nei, bare nå som du har fått øya opp for det, vet du.
Nå har jeg kjent på det.
Så godt, og det altså en sånn deilig liten snack I hverdagen. Eller helgen det. Ja. Eller hva spiser du da? Whatever. Men det så godt, så godt, så godt. Og så det sånn, ikke sant, man driver jo, eller jeg da, liker å lure meg selv litt, ikke sant? For jeg tenker jo det, frysetørkete bringebær jo kjempesunne saker.
Ja.
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 Og så stopper vi å lese der.
Ja.
Men det så godt, og så knaser det sånn.
Og så var det veldig godt med det syrlige bringebæret.
Ikke sant?
Til det var sjokolade. Så
sørt. Og det jo en smashing kombinasjon I desserter og overalt. Ellers bringebær og sjokolade, synes jeg, og blåbær og sjokolade var kjempegodt.
Knakende.
Men appelsin og sjokolade det veldig mange som synes det så godt.
Det kontroversielt det der.
Det ikke for meg.
Der kan man... Liker du ikke sjokolade med sånn appelsinsjokolade?
Nei, nei.
Og det synes jeg ikke.
Jeg også elsker det.
Jeg elsker det sammen noen sted.
Men jeg det bare, generelt ikke vanskelig når det gjelder sjokolade med alt som helst.
Hvis det søtt, så går det ned.
Absolutt. Men det appelsinsjokolade tror jeg veldig sånn... Det veldig enten eller.
Ja, det det, ja.
Ja, det tror jeg
jeg elsker det.
Jeg elsker det også.
Jeg blir ordentlig skuffet hvis jeg på restaurant, og så får jeg sjokoladedessert.
Ja, med appelsinmos inni.
Ikke bare mos, bare noe appelsin I det hele tatt.
Men liker du sitron når man har sest I... Sitronsest, ja, I kake, det noe helt annet.
Ja, det noe annet. Det liksom bare sjokolade. Ja.
Skjønner, nei, jeg elsker det. Og så det bare Victoria som liker det, og føler I hele storfamilien.
Og det fordeler.
Absolutt. Vi kan lage det.
Det, og det jo topp når ikke de andre... Ja, så får man...
Ja. Gøy, det var rågod Jeg skjønner at det din favoritt
Jeg elsker når jeg kan spise en sånn pose Den på 90 gram, ser jeg
Og akkurat denne her, jeg, kjøpt på, jeg ser at det sånn Rema 1000
Den fra Rema 1000, den der Men jeg vet at de har det på Var det meny jeg fant en dag ja. Og Jeg tror de har altså, det på nesten
et annet, sånn, Det ikke merke er ikke viktig, det på en måte produktet
Nei, det selve produktet som hvertfall viktig for meg
Rågod
Njam.
Ok det meg?
Ja, det deg.
Ok. Jeg har noe som vi har diskutert helt I begynnelsen, før hennes verden var på lufta.
Ok.
Så diskuterte vi dette produktet I ulike merker, for da skulle jeg begynne å prøve dette produktet. Nå har jeg prøvd en stund, og litt av og på for jeg glemmer å ta det, men jeg veldig glad I det. Og jeg vet at den gangen da, var Anne litt skeptisk, og Aina litt for. Så vet ikke hvordan det nå.
Som det pleier å være.
Men det rett og slett noen sånne dråper som jeg tar inn i hodet, masserer inn i hodebunnen, som på en måte skal være sånn, det står egentlig sånn anti-hår-taps-greier, men til meg så fikk jeg... You had me at hello, da det handlet om overgangsalder, og at man på et visst tidspunkt slutter å produsere nye hårsekker. Ikke drep meg for dette, for det ikke sikkert at det medisinsk riktig. Men det sånn jeg lever, om dette keiserens nye klær eller ikke, og så det livsløgnen jeg elsker å leve med. Så den tar jeg inn, og den lukter så godt. Jeg har en som heter Hår, H-A-A-R.
Ja, det jo Martha Brattberg sitt merke.
Ja, jeg elsker det.
Ja.
De selger det hos frisøren min,
ja.
Og jeg elsker det så mye, og jeg googlet det for å se om det bare var den frisøren som selger det, men det det ikke, det på Lyk og overalt.
Ja, 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 de har det på Vita, og de har det både her og der.
Ok, og det, altså jeg føler at man masserer det inn sånn.
Ja, men i tørt hår eller vått hår, hvor mange ganger i uka?
Jeg
kan sikkert
gjøre noe som helst, men jeg gjør det i tørt hår. Jeg gjør det litt når som helst, og gjør det litt her og der, innimellom, og bare jeg elsker det over alt på jorden, så jeg føler at jeg får, jeg synes jeg har litt sånn tjukkere hår av det, jeg vet
ikke.
Ja, det
er jo det det skal gjøre.
Ja, og at det liksom,
veldig tjukt og fint ut herfra.
Så for min del så det et deilig produkt som jeg...
Men det det samme som den vi snakket om en gang, som de også har i, vet ikke om jeg sier uttalt riktig, men det Kerastase?
Ja, sikkert. For det var sånn da du sa at dine jenter hadde kommet med at du burde gjøre det, og at du likte det.
Jeg tror jo det veldig mange sånne det, merker som har et sånt type produkt, fordi det jo mange av oss som ønsker seg fyldigere hår.
Mm. Ja. Ja.
Og så det kanskje noen som funker bedre enn andre, men jeg synes det litt ekstra gøy å gi en liten shout-out til Marte Brattberg og Karoline, frisøren hennes.
Ja, for Karoline på min frisør.
Ikke sant? Så de to har jo gått sammen og laget dette her, så det jo ikke bare Marte med sin nydelige hårmanke som har gjort dette her, men hun har jo med seg fagfolk som utvikler disse produktene, altså.
Ja, så det jo, jeg tror ikke det meningen at hvis man skallet, at man da får hår, men det å forhindre at det blir ytterligere hårtap, og få stimulere litt på en måte til hårvekst, og også som betennelsesdempende skal det være, og liksom. Og så lukter veldig, veldig godt.
Men da kan man sikkert kjøpe det på nett også, da.
Ja, det kan du.
Ja.
Ikke sant? Det lett å få tak i.
Bestille.
Kult! Men,
ja. Så det jo bare min personlige favoritt.
Det akkurat det det skal være.
Ja.
Det jo det lille hjørnet.
Absolutt.
Ja, det det.
Ja. Og som alltid, vi har sagt det 1000 ganger før, men jeg har lyst til å bare si det igjen.
Ja.
Ikke sponsa.
Nei, aldri sponset.
Det noen som tror at dette på en måte ting vi får betalt for å si, eller lignende, men det det ikke. Vi veldig opptatt av at favorittene våre, det skal være altså så ekte som det kan få blitt.
Mm.
Og selvprøvd.
Absolutt. Mm. Det skal være våre personlige favoritter innenfor alt mulig rart. Ok, Aina. Hva har du med i dag?
Jeg, som dere vet, elsker jo lin.
Ja.
I gardiner, på alle tekstiler til hjemme, men også på klær.
Ja, det fint.
Jeg glad i det her... som jeg pleier å si, linens beste egenskap jo at den krøller.
Ja.
Jeg hater jo å stryke, så det også mange fordeler. Men det synes det deilig å gå i. Jeg har kjøpt meg en ny bukse.
Ja.
Du hadde jo en favoritt som var en bukse forrige uke, og i denne uken har jeg. Det en linbukse.
Ja, spennende.
Fra merket Louise.
Ja!
Ja, og de sakene at det jo mange som elsker de jeansene.
Ja!
Det har jeg aldri liksom fått til å passe på min kropp helt.
Men de har jo veldig mange forskjellige
modeller. Ja, jeg vet det, men det var jo veldig, veldig hot for noen år siden, og alle skulle ha sånn. Det passer aldri for meg, så det har liksom ikke vært et sånt merke. Men nå har de altså kommet i linbukser, og de har en, jeg har kjøpt en hviten, den ganske høy i livet, som du liker, Anne.
Ja.
Og så har den altså så vide bein.
Ja.
Ikke i låret, men liksom ned.
Ja.
Lenger ned, og så den lang nok, og det jo ikke alltid heller, og det synes jeg at når jeg går bort, så føler jeg som en sånn der, jeg føler jeg svever litt.
Ja.
Hvitt lekkert, den lin, og det en bukse som da, synes jeg selv veldig god å gå i.
Ja.
Jeg har fått mye komplimenter for den, så jeg tror kanskje jeg litt fin i den også.
Det tipper jeg du absolutt.
Så det kan jeg anbefale å gå inn og sjekke, hvis noen leter etter en god linbukse nå, som har på en måte litt buksefasong, i hvert fall deler av kroppen.
Det er greiene ofte med linbukser, at de kan bli sånn slaskete, litt sånn, litt for mye joggebukse.
Jeg vet.
Men,
og litt for mye knær, og litt for mye.
Ikke sant, men det noen av de bedre merkene, som kanskje koster bittelitt mer også, men som blir litt, de holder fasongen litt bedre, rett og slett, da.
Jeg vet
det. Jeg ser på de nå, ja, på nettet der, og det mener? Jo på en måte bukserumpe.
Ja, altså, ja, for det lommer, det genlås, og... det, det på en måte det, men det blir ikke så mye knær inn, fordi at den starter, altså den går utover liksom fra litt over kneet, tror jeg.
Og her ser jeg også at de... Noen at de også selges shorts i det samme.
Ja, og den finnes også i andre farger. Det finnes en sånn naturlig, noe forskjellig, men det var noe hvit jeg var ute etter.
Ja, det kjempelekkert.
Og jeg har heller ikke gått så mye med hvite bukseliv, men har fått litt sånn dilla på nå. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, jeg føler det så sommerlig, så jeg kjempefornemmer den. Og hvis noen kjenner Lois fra før, og vet at den modellen kler jeg, for den har jeg brukt i mange år, så kan du da eventuelt investere en i lin, altså.
Ja, absolutt.
Liksom litt ordentlig linbukse, hvis du skjønner. Ja. Så det var min ukes favoritt.
Herlig. Og med det så takker vi for denne gang. Vi tilbake igjen som alltid I neste uke. Følg oss gjerne også på Instagram, eller hvis du lurer på hvordan vi ser ut når vi sitter her og skravler, eller hva vi gestikulerer om, eller hva vi viser fram, så legger vi også ut episodene våre på YouTube.
Og der, det glemmer vi litt. Så der.
Det glemmer vi litt, så noen ganger peller vi oss litt I nesa.
Det kan skje.
Og klør oss litt I hodet, så det bare lykke til med den.
Hennes verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenner Haugen og Cecilie Ramona Koss Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.